У свеце, які пакутуе ад вялікага крызісу сіроцтва, мы маем маці, якая нас суправаджае і бароніць, нагадаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У літургічнай успаміннай святейшай панны Марыі Балеснай Ян Евангеліст апавядае, што маці Божая заставалася каля крыжа, у той момант, як іншыя вучні ўжо разышліся, пакінуўшы яе ў адзіноце перад абліччам здзекаў і жудасных абразаў з боку натоўпу. Яна адчувала велізарны боль, але не сышла, не адраклася ад свайго сына, не адраклася ад сваёй плоці, нагадаў пантыфік. Святай Отец падзяліўся ўспамінамі, як падчас служэння ў Буэнас-Айрэсе наведваў турмы і бачыў доўгія чэргі жанчын, якія чакалі магчымасці ўвайсці і пабачыць сваіх сыноў. Гэтыя жанчыны, паводле слоў папы, пакутавалі не толькі ад сораму, звязанага з прабываннем там, але зносілі таксама самае бруднае прыніжэнне ад вобыскаў, якім падвяргаліся перад уваходам. Тым не менш, яны былі маці і ішлі, каб наведаць сваю плоць. Так і Марыя была там, сваім сынам, зносячы велізарныя пакуты, падкрэсліў папа.
Noi cristiani abbiamo madre, la stessa di Gesù. Abbiamo padre, lo stesso di Gesù.
Мы, хрысціяне, маем маці, такую ж, якую меў Езус. Мы маем айца, такога ж, якога меў Езус. Мы не сіроты. Яна нараджала з вялікім болем у той момант. Гэта было сапраўднае мучаніцтва. З прабітым сэрцам яна пагадзілася нарадзіць усіх нас у той балючы момант. З таго часу яна стала нашай маці. З таго моманту яна наша маці, якая клапоціцца пра нас і не саромецца нас, абараняе нас.
E non si vergogna di noi. Ci defende.
Святы Отец нагадаў пра параду ўсходніх хрысціянскіх містыкаў першых стагоддзяў уцякаць пад плашч Маці Божай у моманты духоўных турбуленцый. Гэта месца, куды не можа ўвайсці д'ябал, бо яна маці і як маці бароніць, сказаў папа.